Hei, og velkommen til vår presentasjon her i dag om familier med barn med funksjonsnedsettelser og hjelpeapparatet. Jeg heter Kaja Larsen Østerud og er forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, som er her på Oslo OsloMet.
Ja, og jeg heter Sigurd Eid Jacobsen og er da stipendiat også på velferdsforskningsinstituttet NOVA. Og skal også da snakke om dette forskningsprosjektet vi har hatt om familier med funksjonshemmede barn og hjelpeapparatet. Forskningsprosjektet har vi kalt tilgang til og bruk av stønader og tjenester. Og utgangspunktet for prosjektet var å finne ut av hvordan familier med funksjonshemmede barn møter hjelpeapparatet, og hvordan hjelpeapparatet møter familier med funksjonshemmede barn. Vi har publisert flere artikler basert på i dette prosjektet, og datagrunnlaget for disse artiklene og denne presentasjonen vi har i dag, det er 12 familier. Intervjuer og observasjon av 12 familier med funksjonshemmede barn i ulike norske kommuner og 39 koordinatorer. Koordinatorer, det er altså en person som er ansatt i kommunen som har ansvar for å tilrettelegge tjenester for disse familiene med funksjonshemmede barn. Vi skal først si litt om hvordan familiene opplever hjelpeapparatet, og så skal vi komme litt tilbake til disse koordinatorene etter hvert. Vi begynner altså å si litt om foreldrenes perspektiver. Når man spør familier med funksjonshemmede barn og foreldrene til funksjonshemmede barn hvordan de har det og hvordan de opplever det å ha et funksjonshemmede barn, da, så svarer de ofte at jo da, det krever noe ekstra i forhold til omsorgen og sånn, men det som er slitsomt og det vi syns er stress med det, det er dette å forholde seg til hjelpeapparatet. Disse foreldrene må forholde seg til en rekke ulike tjenester. Og Nora, som vi har snakket med i vårt prosjekt, fortalte også at det er ikke barnet mitt som sliter meg ut, det er systemet, og det er alt det rundt. Som vi ser et eksempel på her, så ser vi at disse familiene må forholde seg til en rekke ulike tjenester som tar masse tid, og som de opplever det er vanskelig å finne fram i, vanskelig å finne fram til hvilke rettigheter man har, og hvordan man skal ta kontakt og på disse tjenestene man føler man har behov for da, og trenger. For eksempel så må man forholde seg til masse kommunale helse- og omsorgstjenester, som fysioterapeuter, avlastning osv. Man må ofte forholde seg til NAV og søke ulike stønader. Man må også forholde seg til spesialisthelsetjenesten, enten det er sykehus eller andre kompetansesentre. Det krever ofte en ekstra oppfølging på skolen. Og som dere kan forstå, så tar dette masse tid og er ofte litt sånn frustrerende, fordi det oppleves som veldig fragmentert, dette systemet.
Ja, og vi har jo visst en stund at det at foreldrene gjør mye, at det er krevende. Det er på en måte vært kjent kunnskap lenge, men i dette prosjektet så har vi prøvd å se litt nærmere på hva er det de faktisk gjør? Hva er det de timene de holder på med går til? Og da har vi kommet fram til denne oversikten her over 6 ulike typer koordineringsarbeid. Og jeg skal gå gjennom de her nå ved hjelp av et eksempel, og det er en av de mødrene vi har snakket med som heter Nora. Hun er mor til Rikke på 14 år, og Rikke hun ble født med en sjelden sykdom, og som innebærer at hun må overvåkes 24/7 og trenger veldig mye medisinsk oppfølging. Og Nora, hun lærte tidlig at denne læringsdelen er viktig. Hun fikk Rikke tidlig i 20-årene, så hun hadde en veldig bratt læringskurve på alt hun måtte lære seg om medisinske ting, om juss, om rettigheter, om hvilke tjenester som finnes i kommunen. Og da måtte hun søke på nett, lese på kommunens nettsider, ringe rundt og prøve å liksom kartlegge alle disse tingene. I tillegg så begynte hun tidlig å gå på mange møter, og hun har vært i møte med NAV, med ulike typer folk i kommunen, med spesialisthelsetjenesten, veldig mange aktører som vi så på det bildet som Sigurd viste. Og det var et sjokk i starten, fordi hun møtte på mange fagpersoner som ikke helt forsto hvor store omsorgsoppgaver som hun faktisk hadde. Så en del av disse møtene gikk jo med til å overbevise og bearbeide disse fagpersonene til å forstå hva hun faktisk sto i. Så dette var jo selvfølgelig krevende. Og det neste er skriving for å få disse stønadene, for å få alle disse tjenestene som Nora og Rikke trenger, så må man jo skrive, man søker for å få dem. Og det er jo tjenester som for eksempel brukerstyrt personlig assistent, avlastning. Nora måtte også søke om omsorgslønn, fordi hun kunne ikke være i jobb. Hun måtte være hjemme med Rikke hele tiden. Og avslag er veldig vanlig når du søker om disse tingene, så du må gå runde på runde med søknader og klager, og det er mye prosess rundt det, så du må skrive mye. Det neste er oppfølging av tjenester, og det handler om at du må koordinere og følge opp tjenester. I Noras tilfelle så er jo det for eksempel avlastning, skoleskyss, brukerstyrt personlig assistent, i tillegg til skolen og andre aktører. Hun er for eksempel arbeidsleder da, for alle disse brukerstyrt personlige assistentene, som hun da ansetter og intervjuer og koordinerer til daglig, for de er innom hjemmet nesten hele døgnet. Så har vi overvåkning, som er litt relatert, og det handler om at hun må overvåke og passe på at alle gjør som de skal, og også være den som griper inn når det er noe som går feil, når det er et hull i systemet. Og det kan jo være for eksempel at skoleskyssen dukker opp om morgenen, eller som et tilfelle som Nora har fortalt om, at BPA-en kom seg ikke til hjemmet deres, for de bodde langt ut på landet, det gikk ikke noe buss om natta. Nora hadde heller ikke lappen, og da må hun bare gripe inn og betale for den taxien. Til sist så har vi emosjonelt arbeid, og det innebærer at man må være veldig pågående og utholdende. Hvis Nora hadde gitt opp ved første motstand som hun har opplevd, så hadde hun jo ikke fått noe som helst, så du må holde ut. Og så er det i tillegg dette med å brette ut alle de negative sidene ved barnet ditt. Det er det også Nora og flere andre som har fortalt at det er veldig krevende. For man elsker barnet sitt og vil gjerne være håpefull for fremtiden for barnet sitt, men for å få disse tjenestene så må du fokusere på det negative, og det er det mange som synes er vanskelig. Ja. Og det er sånn at nesten alle de familiene vi har snakket med beskriver jo dette, jeg vil si alle, har beskrevet dette arbeidet som veldig krevende, som vanskelig. Så det er ikke lett for noen, men et viktig funn er også at det er allikevel en ujevn fordeling av de påkjenningene. Så det er noen som kommer ekstra dårlig ut. Og for eksempel så har vi aleneforsørgere. Nora er aleneforsørger. Hun har vært alene med Rikke helt siden hun ble født. Og det betyr at man er en person mindre, som har inntekt, som har mindre tid. Så det er veldig vanskelig for aleneforsørgerne. De kommer dårligere ut. Vi ser også at de med innvandrerbakgrunn har det vanskeligere. Hvis du ikke har så god kompetanse i norsk språk, så blir det jo vanskelig å navigere dette veldig skriftlige systemene. Og vi ser også det å ha kjennskap til det norske samfunnet også gjør det litt vanskeligere hvis du ikke har det. Så har vi de med dårlig helse. Veldig mange av de vi har snakket med er uføre rett og slett, og knytter dette til disse påkjenningene de har stått i. Og det gjør det heller ikke noe lettere. Hvis du har dårlig helse, så er det mye vanskeligere å stå i disse lange prosessene som krever utholdenhet. Og så har vi disse to dimensjonene som vi vil framheve her. Det første er klassedimensjonen. De med lavere utdanningsnivå og lavere inntekt, de er ofte dårligere stilt til å nyttiggjøre seg av de tjenestene som finnes. Det er jo lettere hvis du er lege eller du er advokat, og forholde seg til disse systemene. Tolke juss, kanskje har du et nettverk. Sånn som Nora, hun fikk jo Rikke tidlig i 20-årene. Hun hadde et halvferdig fagbrev, og måtte liksom gi slipp på det. Og det var veldig mye for henne å sette seg inn i, som hun aldri før hadde forholdt seg til, ikke sant? Og hun hadde heller ikke et nettverk av studievenner som hun kunne bruke, som hadde den type kunnskap heller. Og så har vi den siste, kjønnsdimensjonen. Vi har jo spurt oss i dette prosjektet om det er rett og slett litt sånn at velferdsstaten svikter kvinnene i det universet her. For vi ser at mødrene de påtar seg veldig mye av dette arbeidet. Den koordineringsarbeidet som er listet opp i stad, det var nesten bare mødrene som gjorde. Og det ser vi jo på statistikken at påvirker deres yrkesdeltakelse, det påvirker helsen deres, de får lavere inntekt, så de kommer dårligere ut. Og i tillegg så er det jo sånn at de koordinatorene vi intervjuer, de er nesten også bare kvinner. Og de har jo litt sine egne utfordringer som vi skal komme litt inn på nå. Ja, for nå skal vi gå inn på koordinatorens perspektiv. Og det er jo disse personene i hjelpeapparatet som skal hjelpe familiene med å få et koordinert tilbud. De er viktige støttespillere for familien, og vi har jo snakket med 39 av dem for å finne ut hvordan opplever de det her. Og det skal Sigurd fortelle litt om nå.
Det skal jeg si litt mer om nå. Både hvem disse koordinatorene er, og hvordan de jobber. Det vi fant ut når vi gikk ut for å undersøke dette da, var at denne koordinatorordningen er ganske ulikt organisert i forskjellige kommuner i Norge. Vi har vært i en rekke forskjellige kommuner og sett at dette gjøres på ganske forskjellige måter. I en kommune vi var i, så møtte vi Karianne. Karianne er utdannet sosionom, og hun jobber 100% som å være koordinator. Det betyr at hele dagen hennes går til å gjøre disse koordinatoroppgavene og jobbe med disse familiene med funksjonshemmede barn. Hun blir da ganske god på dette, selv om hun har ansvar for mange familier. Likevel så vi at det var vanligere for kommunene å organisere det på måten som vi ser her med Helle og Tine. For eksempel så møtte vi Helle. Helle er utdannet fysioterapeut og jobber som fysioterapeut i en liten kommune i Norge. Hun er i tillegg til å jobbe 100% som fysioterapeut, koordinator for 8 familier. Så dette gjør hun da ved siden av disse vanlige fysioterapeutoppgavene som hun holder på med. Vi møtte også Tine. Tine jobber som helsesykepleier på en liten barneskole. Og utfører da alle disse oppgavene som en helsesykepleier vanligvis gjør. Og er koordinator i tillegg for 2 familier. Vi skal se litt mer på hva Tine tenker og hvordan henne jobber med denne koordinatoroppgaven. Som sagt så er hun da utdannet helsesykepleier, hun er utdannet sykepleier med en videreutdanning i helsevitenskap, og da ansatt som helsesykepleier i en 100% stilling på en barneskole, der hun blant annet driver med vaksinasjonsprogrammet, hun driver med en rekke miljøtiltak på skolen, og alt det som en helsesykepleier gjør. Og i tillegg til dette så er hun som sagt koordinator for 2 familier. Tine, som vi møtte, er koordinator for da 2 barn. Hun er koordinator for Jens på 7 år. Jens er autist, han har en assistent på skolen og en del ekstra oppfølging knyttet til det. Og han har en støttekontakt. Tine er også koordinator for Vilde. Vilde er 14 år med cerebral parese. Vilde går på en spesialskole, altså ikke skolen hvor Tine jobber, men en annen skole i kommunen. Og Vilde får oppfølging blant annet av fysioterapeut, ergoterapeut, logoped. I tillegg så spiller hun rullestolbandy 2 ganger i uka, og har avlastning 1 kveld i uka. Det er sånn at Tine har kontakt med både foreldrene til Jens og Vilde. For eksempel så har hun hjulpet foreldrene til Vilde nå nylig med å søke om en ny rullestol som kan brukes på vinteren. Fordi den rullestolen Vilde har nå rett og slett ikke funker når det er så glatt. Tine har da vært i kontakt med foreldrene, for de har lurt på hvor de skal henvende seg, og Tine har da pekt dem videre til hjelpemiddelsentralen og hjulpet dem med å drodle en søknad. Likevel så forklarte Tine oss at den viktigste oppgaven hun har, det er å arrangere ansvarsgruppemøter for Jens og Vilde. Ansvarsgruppemøter er møter som samler sentrale personer som jobber rundt barnet, for eksempel logopeden, ergoterapeuten og fysioterapeuten til Vilde, der man samles for å diskutere hva som har skjedd det siste halvåret, og hvordan man skal jobbe videre for at ungdommen skal få et best og best liv som mulig. I forbindelse med dette så har Tine ofte kontakt med foreldrene til Vilde før møtet, der de diskuterer om det er noe spesielt de vil ta opp denne gangen, eller om det er noen andre ting som burde stå på agendaen. I tillegg så har Vilde en individuell plan som krever oppdatering og oppfølging, og som er Tine sitt ansvar. Da har vi altså sett litt på hva Tine gjør når hun jobber som koordinator. Og når vi spør henne hvordan hun synes det er å være koordinator, så svarer hun at hun synes det er givende, det er spennende arbeidsoppgaver, men hun opplever også ofte at hun har for lite tid og for lite ressurser til å på en måte utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Hun må ofte avvise forespørsler fra foreldrene om ting de ønsker hjelp til, fordi hun rett og slett ikke har tid til å gjøre det i tillegg til jobben som helsesykepleier. I tillegg så synes hun ofte at hun har et litt uklart ansvar, og synes det er litt uklart hva en koordinator er og faktisk skal gjøre, og føler hun har fått litt manglende opplæring. Du skal si litt mer om det nå, Kaja.
For la oss trekke linjene tilbake til denne oversikten jeg snakket om i stad, med det koordineringsarbeidet foreldrene gjør. Dette vil man jo forvente at koordinatorene skal kunne hjelpe til med og lette ansvaret for. Og det vi finner, jeg kan trykke på den, er at de gjør disse grønne tingene. De hjelper med å fortelle om rettigheter og tjenester som finnes når de blir spurt. Og de leder og arrangerer ansvarsgruppemøter. Og det er liksom det minimumet de legger seg på. Og det er noen av koordinatorene også som ser ansvaret sitt som bredere. Men det er jo gjerne litt uklart for dem. Hvor går grensene? Så det må de finne ut av selv. Og de som da går bredere, de bruker kanskje tid som de egentlig ikke har på å hjelpe disse familiene. Så det at koordinatorene hjelper til med disse, det å finne ut av rettigheter og tjenester, og det å lede disse ansvarsgruppemøtene, det er jo til hjelp. Men vi ser jo at det er veldig mye igjen. Sånn som alt dette gule her er jo da igjen. Så da er det veldig mye som gjenstår, som mange av koordinatorene definerer vekk fra sitt ansvar. Så det er jo noe man må være bevisst på, at det er fremdeles mye som koordinatorene ikke hjelper til med. Og så tenkte vi å avslutte på denne sliden her, for det er viktig å huske på. Vi har nevnt en del utfordringer med koordinatorene, men vi vil også si at en god koordinator, det er en kjemperessurs for familiene. Og for Nora for eksempel, så var den koordinatoren de hadde det som gjorde at de gikk rundt til slutt. Den koordinatoren, hun stilte opp og ble med på møter, hun hjalp med søknader og klager. Og som Nora sa, koordinatoren vår betyr utrolig mye. Hun taler vår sak, hjelper meg med søknader og i møter. Vi har et veldig godt samarbeid, og hun har vært veldig viktig for oss. Og den familien hadde nok ikke klart seg like bra hvis ikke hadde vært for den hjelpsomme koordinatoren. Så det er også noe av grunnen til at vi mener at denne koordinatorordningen bør styrkes. Det er en sånn tydelig implikasjon av de funnene vi har hatt. Så vi tenkte vi skulle avslutte der og takke for oss. Dette var en lite sånn smakebit fra vår forskning, som vi håper kan være relevant for deres hverdag.